เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐสั่งเจ้าหน้าที่อเมริกันบางส่วนออกจากอิรักสืบเนื่องจากภัยคุกคามจากอิหร่านและประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าอิหร่านควรจะต้องอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฉุกเฉินห้ามใช้เทคโนโลยีสื่อสารของจีนนะครับรวมทั้งเรื่องที่อัตราการเกิดในอเมริกาต่ำที่สุดในรอบ32ปีในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานที่จีนเสริมแสนยานุภาพทางการทหารด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่2ลำด้วยกันข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่ชาวอเมริกันแบกรับพิษสงครามการค้าจีนสหรัฐและคนอเมริกันชอบหรือไม่ชอบหน่วยงานรัฐบาลแห่งไหนมากที่สุดวันนี้เรามีรายงานสำรวจมาเสนอนะครับและส่งท้ายด้วยโยคะหัวเราะหรือจะเรียกว่าโยคะสายฮาก็ได้นะครับคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งในวันพุธนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินเดินทางออกจากอิรักขณะที่มีนักการเมืองอเมริกันหลายคนแสดงความกังวลว่าอาจเกิดสงครามกับอิหร่านนะครับคำสั่งซึ่งมีผลต่อสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดและสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองเออร์บิลในอิรักมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนนะครับว่าอาจมีภัยคุกคามจากอิหร่านต่อกองกำลังของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้นะครับโดยระบุว่าปกติแล้วจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันออกจากประเทศใดประเทศหนึ่งทันทีด้วย2สาเหตุเท่านั้น1คือมีข้อมูลข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตกอยู่ในอันตรายและ2ก็คือสหรัฐเตรียมใช้กำลังทหารกับประเทศนั้นๆ นะครับแต่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์มิได้เปิดเผยข้อมูลว่าคำสั่งครั้งล่าสุดนี้เกิดจากสาเหตุใดหรือกำลังจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ขอให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปช่วยบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางขณะที่กำลังร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าตนกำลังพิจารณาส่งทหาร 120,000 นายเข้าไปในตะวันออกกลางและอาจเพิ่มจำนวนขึ้นอีกในอนาคตโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าข่าวดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในนิวยอร์กไทมส์นั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งตนยังไม่มีแผนจะทำเช่นนั้นในตอนนี้นะครับและในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความด้วยว่าตนเชื่อว่าอิหร่านต้องการจัดเจรจากับสหรัฐเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปในตะวันออกกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดสงครามขึ้นจริงๆพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นตะวันออกกลางกล่าวนะครับว่าการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในตะวันออกกลางมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้สืบเนื่องมาจากท่าทีของอิหร่านนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันพุธว่าอิหร่านควรจะต้องอยู่ในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศต่อไปและไม่ควรคิดที่จะถอนตัวประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีของออสเตรเลียอเล็กซานเดอร์แวนเดอร์เบลเลนว่าหากอิหร่านเริ่มกระบวนการถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA ทุกคนก็จะรุมตำหนิอิหร่านนะครับว่าเป็นตัวการที่ทำให้ข้อตกลงนี้ล่มสลายทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นสหรัฐเองที่เป็นฝ่ายทำลายข้อตกลงดังกล่าวที่ผ่านมานั้นรัสเซียและจีนซึ่งร่วมจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับนี้ด้วยถือเป็นพันธมิตรสำคัญทางการทูตและเศรษฐกิจของอิหร่านนอกจากนี้รัสเซียยังมีความร่วมมือทางทหารหลายด้านกับรัฐบาลกรุงเทหะรานด้วยนะครับ คำกล่าวของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อวันอังคารและได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟรวมทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังการหารือดังกล่าวรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวนะครับว่าสหรัฐกับรัสเซียตกลงกันได้ที่จะปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่ขัดแย้งกันมาในหลายกรณีด้วยกันนะครับครับและไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับทางการกรุงปักกิ่งกำลังเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพเรือจีนด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่2ลำด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าอาจกระตุ้นให้สหรัฐและประเทศคู่กรณีของจีนในทะเลจีนใต้มีปฏิกิริยาตอบรับกับภาพลักษณ์ทางการทหารของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับจีนนั้นกำลังเสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมด้วยการนำเรือบรรทุกเครื่องบินมาเสริมกองทัพเรือนะครับโดยที่จะมีเรือลำหนึ่งเตรียมถูกมานำใช้ในปีนี้และอีกลำหนึ่งจะเริ่มสร้างขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากองเรือที่ใหญ่ขึ้นของจีนน่าจะถูกนำมาส่งเสริมอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้นะครับโอไอซุนนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Institute of International Affairs ที่สิงคโปร์กล่าวว่าเรือรบของจีนจะสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขาม
I don't think that they were unduly going to attack people but of course that's a show of force it's quite impressive
กับขณะนี้จีนมีกองทัพใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกและมีอำนาจการโจมตีของอาวุธที่ใช้ยิงมากกว่าประเทศคู่กรณีในทะเลจีนใต้5แห่งรวมกันทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับจีนนั้นประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามนะครับกองเรือของสหรัฐเคยเดินทางผ่านน่านน้ำในทะเลจีนใต้ทั้งหมด10ครั้งในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาณจากสหรัฐดังกล่าวนั้นทำให้รัฐบาลปักกิ่งกล่าวโทษว่าอเมริกานั้นรุกล้ำอธิปไตยของจีนผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายจีนในไต้หวันแอนดรูยางตำแหน่งเลขาธิการของหน่วยงาน Chinese Council of Advanced Policy Studies กล่าวว่าโครงการเสริมกำลังเรือของจีนนั้นน่าจะนำไปใช้ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก
I think basically will be East China Sea and South China Sea because they are enhancing their power projection andso-called the active defense strategy through the first island chain
ครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่จะนำมาใช้ในเดือนกันยายนนี้ถูกเรียกว่า Type 001และได้ถูกนำไปทดลองใช้ในทะเลจีนใต้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำหนึ่งซึ่งจะเป็นลำที่3ของจีนนั้นมีชื่อว่า Type 002นะครับเรือลำดังกล่าวมีกำหนดสร้างเสร็จใน3ปีจากนี้โดยสื่อคาดว่า Type 002นั้นจะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแกร่งมากกว่า2ลำก่อนหน้านี้แอนดรูยางกล่าวนะครับว่าการแสดงอำนาจทางทหารเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของจีนซึ่งจะมีผลกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลปักกิ่งในสายตาญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มักถูกเรียกรวมว่า First Island Chain นะครับศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราเรลแห่งมหาวิทยาลัย National University of Singapore กล่าวว่าจีนนั้นต้องการใช้กองเรือที่ใหญ่ขึ้นทวงดุลอำนาจสหรัฐในเอเชียด้วยเขากล่าวว่าสำหรับประเทศในเอเชียรายอื่นๆซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้รวมกันร้อยละ90ประเทศเหล่านี้คงไม่มีปฏิกิริยาใดๆชัดเจนนักถ้าหากว่ากรุงปักกิ่งนั้นควบคุมให้เรือรบของจีนอยู่อย่างเงียบๆในบริเวณดังกล่าว
The action would come when the aircraft carrier would be patrolling regularly along fleet of other vessels. Then it's going to rattle the nerves in the neighborhood.
ครับอย่างไรก็ตามอาจารย์อาราเรลนั้นบอกครับว่าหากจีนใช้กองเรือปฏิบัติการลาดตระเวนประเทศคู่กรณีและประเทศเพื่อนบ้านของจีนก็อาจจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นได้นักวิเคราะห์ฟราบิซิโอบาสาโตแห่งสมาคมไต้หวัน Strategy Research Association กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นของจีน อาจจะทำให้ประเทศคู่กรณีของจีนเรียกร้องให้สหรัฐเข้ามาช่วยพวกตนทวงดุลอำนาจปักกิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ของจีนนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ด้วยคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับและห้ามบริษัทต่างๆในสหรัฐใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ผลิตโดยองค์กรที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการนำไปสู่มาตรการห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทโทรคมนาคมจีนโดยเฉพาะบริษัทหัวเว่ยอย่างเต็มรูปแบบนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารนี้จะมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสหรัฐในการควบคุมการค้าที่เชื่อว่าจะสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐโดยกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐร่างแผนสำหรับนำมาบังคับใช้ในการสกัดกั้นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของจีนภายในเวลา150วันรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวนะครับว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ถูกพิจารณามานานมากกว่า1ปีโดยมีเป้าหมายปกป้องบริษัทอเมริกันจากการถูกสอดแนมหรือลักลอบเก็บข้อมูลโดยบริษัทต่างชาตินะครับการลงนามครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจากกรณีที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐนั่นเองรัฐบาลสหรัฐยังเชื่อด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยนั้นถูกนำมาใช้ในการสอดแนมและก็ลักลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆของบริษัทอเมริกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 25,648 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น88จุดปิดที่ 7,822 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดนะครับปิดที่ 2,851 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,297 ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท50สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยต้นทุนจากการตอบโต้ทางภาษีสินค้านำเข้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นแบบหมัดแลกหมัดในช่วงที่ผ่านมานะคะได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอเมริกันที่ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าวจากสินค้านำเข้าจากจีนที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมากค่ะรัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยว่าจัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้ว 8,500 ล้านดอลลาร์ให้กับเกษตรกรอเมริกันในการชดเชยความเสียหายจากยอดขายสินค้าเกษตรที่ส่งไปยังจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจากเป้าหมายเดิมที่สหรัฐจะต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดและผู้เลี้ยงสุกร 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการที่จีนหันไปนำเข้าสินค้าเกษตรเหล่านี้จากประเทศอื่นแทนสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะผลกระทบจากสงครามการค้ายังสะเทือนต่อมายังผู้บริโภคอเมริกันโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ Trade Partnership Worldwide ในกรุงวอชิงตันประเมินว่าครอบครัวอเมริกันที่มีสมาชิก4คนจะต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นราว 2,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 71,300 บาทต่อปีค่ะหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนเป็นร้อยละ25ซึ่งจะมีผลต่อสินค้าหลายประเภทด้วยกันรวมทั้งเสื้อผ้าของเล่นเด็กอุปกรณ์กีฬารองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่หากสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีไปจากเดิมชาวอเมริกันก็ยังต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นราว770ดอลลาร์หรือราว 24,000 บาทต่อปีสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ดีค่ะไปต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ค่ะยกระดับความเข้มงวดด้านนโยบายการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook ภายใต้กรอบการทำงานระหว่างประเทศที่ใช้ชื่อว่า Christchurch Call หรือข้อเรียกร้อง Christchurch ที่ตั้งตามชื่อเหตุโจมตีมัสยิด2แห่งที่เมือง Christchurch ในนิวซีแลนด์ค่ะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผู้บริหาร Facebook จะเข้าพบนางเจซินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีในการร่วมลงนามสัญญา Christchurch Call ร่วมกับผู้นำโลกและผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในวันพุธโดยระบุว่าหาก Facebook พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสร้างความเกลียดชังจะสั่งบล็อกบัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวชั่วคราวหากพบการกระทำผิดครั้งแรกค่ะและจะยกเลิกบัญชีทันทีหากพบเนื้อหาขั้นร้ายแรงนอกจากนี้ Facebook ยังลงทุนอีก 7.5 ล้านดอลลาร์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือสร้างความเกลียดชังโดยจะตรวจสอบได้อย่างละเอียดแม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะพยายามตัดต่อเนื้อหาให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ AIจาก Facebook ก็ตามค่ะทั้งนี้ภายใต้ Christchurch Call นั้นเป็นกรอบทำงานร่วมกันระหว่างประเทศและให้บริษัทรวมถึงประเทศลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมหาทางแก้ไขป้องกันและรับมือกับการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายการก่อการร้ายโดยมีผู้นำฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะและมีผู้นำจากอังกฤษแคนาดาไอร์แลนด์เซเนกัลอินโดนีเซียจอร์แดนและสหภาพยุโรปรวมทั้ง Twitter Google Microsoft และ Facebook ที่เข้าร่วมการหารือและลงนามในสัญญาฉบับนี้ในขณะที่สหรัฐค่ะออกแถลงการสนับสนุนแนวคิดของ Christchurch Call แต่กลับปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในอเมริกาที่มีกฎห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าหรือ facial recognition เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนค่ะโดยคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในนครซานฟรานซิสโกนั้นห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าในหน่วยงานบริหารของเมืองและจะต้องขออนุมัติจากฝ่ายบริหารของซานฟรานซิสโกก่อนการซื้อขายเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยค่ะภายใต้กฎใหม่นี้จะมีผลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริหารของนครซานฟรานซิสโกอาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตำรวจจราจรเท่านั้นแต่จะไม่มีผลต่อระบบต่อการใช้ระบบจดจำใบหน้าส่วนบุคคลในภาคธุรกิจและไม่มีผลกับการใช้เทคโนโลยีนี้ของเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะฝ่ายที่สนับสนุนการสั่งห้ามดังกล่าวระบุว่าเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่มีจุดบกพร่องนะคะแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิพลเมืองขณะที่ฝ่ายคัดค้านกฎใหม่นี้ค่ะมองว่าตำรวจจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการจับกลุ่มอาชญากรค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันVOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายการที่ออกอากาศทาง Facebook Live นี่ให้ชมนะครับทางเว็บไซต์ด้วยที่ voathai.com รวมทั้งที่ช่อง YouTube ของเรานะครับ VOA ไทย Channel ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอัตราการเกิดในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วต่ำสุดในรอบกว่า3ทศวรรษนะครับตามการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC สวนทางกับเศรษฐกิจอเมริกันที่ยังอยู่ในทิศทางที่ดีโดยเมื่อปีที่แล้วมีทารกเกิดใหม่ในอเมริกา 3,790,000 คนนะครับลดลงร้อยละ2จากปีพ.ศ. 2560รวมทั้งยังเป็นทิศทางที่ลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529นะครับสำหรับอัตราการเจริญพันธุ์ในอเมริกาก็ลดลงร้อยละ2เมื่อปีที่แล้วเช่นกันนั่นคืออัตราส่วนการเกิดของทารกต่อผู้หญิงอเมริกัน1คนนั้นอยู่ที่ระดับ 1.7 นะครับส่วนการให้กำเนิดบุตรในช่วงวัยรุ่นลดลงร้อยละ8แต่การให้กำเนิดบุตรในสตรีที่มีอายุ30ปลายๆไปจนถึง40ต้นๆนั้นมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ยังไม่สามารถหาคำตอบของอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปัจจุบันได้นะครับแต่แสดงความกังวลว่าหากอัตราการเกิดยังคงต่ำเช่นนี้ก็อาจจะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้นะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะ ครับเมื่อไม่นานมานี้มีการสำรวจว่าหน่วยงานใดของรัฐบาลอเมริกันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ประชาชนนะครับซึ่งการสำรวจโดยแกลลับครั้งนี้นอกจากจะได้รายชื่อหน่วยงานที่คลองใจอเมริกันคนอเมริกันนั้นเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้ายๆแล้วก็ยังมีการเปิดเผยให้เห็นด้วยนะครับว่าความแตกต่างทางการเมืองของคนอเมริกันนั้นมีอิทธิพลต่อมุมมองที่พวกเขามีต่อหน่วยงานสำคัญต่างๆอีกด้วยนะครับคุณวรางคณาชมชื่นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดจากรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวดอลล่าเมกวามาเสนอครับ
ชาวอเมริกันอาจจะไม่ปลื้มสภาคองเกรสกันสักเท่าไหร่นะคะเห็นได้จากคะแนนความนิยมเพียงร้อยละ20ที่สภาคองเกรสได้จากการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชาวอเมริกันจะพากันเอือมระอากับหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันไปเสียหมดค่ะการสำรวจความคิดเห็นของแกลลัปพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่พากันเทใจให้หน่วยงานไปรษณีย์หรือ US Postal Serviceโดยผู้ตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ74ให้คะแนนการทำงานของไปรษณีย์อเมริกาในระดับดีถึงดีมากหน่วยงานที่ได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือที่รู้จักกันในนาม Secret Service ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC องค์การนาซา CIA และ FBI ค่ะจากการสำรวจของแกลลัปครั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าขั้วทางการเมืองหรือความแตกต่างทางการเมืองของชาวอเมริกันมีผลต่อความคิดและมุมมองของพวกเขาต่อหน่วยงานสำคัญสำคัญพอสมควรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือความนิยมที่มีต่อ FBI หรือสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐนั่นเองค่ะโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็น Republican เพียงร้อยละ46ที่เห็นชอบกับการทำงานของ FBIซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดในขณะที่ร้อยละ66ของเดโมแครตยกนิ้วให้ FBI ในการสำรวจครั้งนี้โดยในภาพรวมชาวอเมริกันทั้งที่เป็นเดโมแครตและรีพับลิกันมักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อหน่วยงานของรัฐบาลในช่วงที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นคนที่มาจากพรรคของตัวเองค่ะส่วนหน่วยงานที่ได้คะแนนรั้งท้ายจากการสำรวจความนิยมครั้งนี้คือองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ EPA และกระทรวงทหารผ่านศึกค่ะวรางคณาชมชื่น VOA Washington
ครับนี่ก็เป็นรายงานชิ้นแรกนะครับที่คุณวรางคณาชมชื่นเข้ามาทำในฐานะของสมาชิกใหม่ของ VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะพาไปรู้จักกับโยคะหัวเราะว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเชิญครับคุณรัตพล
ครับปกติความเงียบกับการเล่นโยคะนั้นเป็นของคู่กันนะครับหรือบางทีก็มีการสอนให้เปล่งเสียงเพื่อช่วยยืดลมหายใจแบบนี้ครับครับแต่ครูสอนโยคะชาวอเมริกันรายหนึ่งที่ชื่อว่า Slash Coleman มีวิธีที่แปลกออกไปนะครับในชั่วโมงเล่นโยคะของเขาที่เมืองริชมอนด์เขาให้ลูกศิษย์นั้นฝึกโยคะที่เน้นเสียงหัวเราะเป็นหลักลูกศิษย์เหล่านี้ทำท่าทางแปลกๆเหมือนเล่นใบ้คำเช่นทำเหมือนกำลังแปลงฟันและเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่หัวใจของโยคะหัวเราะก็คือช่วยให้คนคลายเครียดครับ
I'm a stress magnet and once a week I get to come in hereand act like a nut and laugh and get rid of stress and it's the best happy hour I've ever
ครับนิกมาติน่าผู้ฝึกโยคะหัวเราะรายหนึ่งบอกว่าโดยธรรมชาติเขาเป็นคนเครียดง่ายชนิดที่ว่าเหมือนเป็นแรงดึงดูดความเครียดเลยนะครับนิกนั้นได้มาฝึกโยคะกับครูโคแมนแล้วทำให้เขารู้สึกหายเครียดมีความสุขขึ้นแถมลดน้ำหนักได้ด้วยโยคะหัวเราะหรือ laughter โยคะนั้นมีปรมาจารย์มาดานคาตาเรียเป็นผู้คิดค้นเมื่อ24ปีก่อนปัจจุบันมีกลุ่ม โยคะดังกล่าวนั้นทั่วโลก 5,000 กลุ่มแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสมาคมเล่นโยคะที่เมืองริชมอนด์แห่งนี้ที่ชื่อ RVA Laugh Club ของ /Coleman นั่นเอง
But I lead people through laughter yoga exercises and that involves different games that we play to move the body in different ways so we allow oxygen
ครับเขาบอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั่วโมงเล่นโยคะหัวเราะนั้นมีมากมายซึ่งต่างช่วยให้คนรับออกซิเจนได้มากขึ้นและยังบริหารปอดให้แข็งแรงด้วยนะครับเขาบอกว่าในอดีตตนนั้นเคยป่วยจนปอดนั้นหยุดทำงานขณะที่อยู่ในนครนิวยอร์กและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน1เดือนหลังจากการผ่าตัด2ครั้งเขาเริ่มฟื้นฟูกำลังของปอดด้วยการหัวเราะเพราะวิธีนี้ช่วยให้ปอดขยายใหญ่ขึ้นลูกศิษย์อีกรายหนึ่งที่ชื่อมิค่าชอปสิกกล่าวว่าโยคะแบบนี้ทำให้เขารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับ
I just get to be a kid again, you know. It's just silliness and connection. I mean, you know, so much fun. Most days.
ครับเขาบอกบรรยากาศแบบนี้นั้นแตกต่างจากชีวิตทำงานที่เคร่งเครียดซึ่งคนมักจะหงุดหงิดง่ายและ Slash Coleman ผู้ฝึกสอนบอกนะครับว่าเสียงหัวเราะคือภาษาสากลที่ทำให้คนเข้าถึงกันได้ง่าย
Laughter is this like universal language and we are bonding with each other in here from all religious backgrounds like you know I'm Jewish and that we've had people Hindus come
เขากล่าวว่าความเป็นเพื่อนที่เกิดขึ้นที่นี่มีทั้งมีขึ้นโดยไม่จำเป็นว่าคุณนั้นจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นชาวยิวเช่นเดียวกับเขาหรือว่าเป็นชาวคริสต์หรือชาวมุสลิมก็ตามเขาบอกว่าพื้นเพทางศาสนานั้นไม่สำคัญเลยเมื่อทุกคนมีเสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือสร้างมิตรภาพครับ
1 2 3 go for it
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเรื่องของโยคะสายหาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลคุณเนติการค่ะ
สวัสดีครับ
แอบดีใจได้ยินเสียงเพื่อนใหม่ที่คุณนิติการน่าจะหายเหงาเนอะ
ใช่ไ
ห
ม
คะ
เดือนก็มีอกมีใจมากเลยค่ะตอนนี้จะมีเราจะยินพักพวก
จริงๆเจ้าตัวเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะก็ยืนอยู่ในสตูดิโอเนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไม่ขนาดว่าจะออกสดได้ก็เลยมีการอัดเสียงไว้ก่อน
เดี๋ยวเราจะแกรนด์โอเพนนิ่งกันเร็วๆนี้
จะได้ให้ทุกคนได้เห็นหน้าทาง Facebook Live ด้วย
ค่ะ
ใช่ปกติก่อนอ่านข่าวทุกคนจะร้องเพลงหนึ่งเพลงนะคุณทรงพจน์บอกคุณวรังคณาด้วย
อันนี้เริ่มซึมซับไปแล้วเพราะว่ามีการใช้ดนตรี
ใช่
น่ารักน่ารักมาประกอบข่าวไปแล้วเรียบร้อย
ค่ะต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์คุณจำเริญนะ เข้าห้องเลือกเพลงไม่ใช่ แล้วก็ถือว่าเราได้แหมนี่เรายังไม่ได้เริ่มทำโยคะหัวเราะเราก็หัวเราะแล้วนะ
ครับใช่
ใช่ไหมครับจริงๆการหัวเราะแบบไม่มีเงื่อนไขเขาบอกว่าร่างกายไม่รับรู้หรอกว่าเราแกล้งหรือไม่แกล้งใช่ไหมคุณทรงพจน
์
เรา
จริง
หัวเราะเนี่ยค่ะ
ครับเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเพราะว่าเมื่อกี้จะบอกว่ารายงานของคุณรัฐพลเนี่ยถ้าใครได้จับตาดูเราอยู่เนี่ยโอ้โหนั่งกัน
เรากำลังฝึกโยคะหัวเราะอยู่
โดยเฉพาะมีเสียงมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหทุกคน
เสียงนั้นคุณควรจะสงบนะเพราะว่าเป็นเสียงที่ครูโยคะเขาต้องการให้ใจของคุณนิ่ง
เสียงนี้คุ้นเหมือน
ไม่ใช่เด็ก
เข้าก่อนจำได้ว่ามีเป็นโรงแรมนอนชั่วคราว
ใช่เหรอ
เสียงแบบนี้เลยอ่ะ
นี่ก็อยู่ที่เดียวกันห้องหนึ่งเป็นเสียงกรนห้องหนึ่งหัวเราะเสียงหัวเราะจริงๆมนุษย์ได้ประโยชน์มากๆจริงๆใกล้ๆบ้านฉันมีการฝึกโยคะหัวเราะแต่ไม่ได้ไปฝึกสักทีมีการฝึกเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ในเมืองไทยหาได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสแล้วก็ได้ไปฝึกเนี่ยน่าจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องไปลองหัวเราะระหว่างทางกลับบ้านแต่กลัวคนที่นั่งโดยสารมาด้วยอาจจะตกใจอ
ยู่ในห้องส่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณอาจจะได้เล่นโยคะกลั้นหัวเราะ
อันนี้จะ ออกแนวหน้าท้องที่จะแข็งมากเลยนะครับ
แรงอีกทางหนึ่งเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆโยคะหัวเราะดีๆเช้าวันนี้คุณทรงพจน์คุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ